Ljeti je lako, ali kad dođe zima i hrane više nema dovoljno, neke životinje da bi preživjele moraju svoj život svesti na minimum ili staviti na čekanje. Dio njih tako zapadne u višemjesečni san. Unatoč temi poticajnoj za spavanje, razbudite se do kraja i poslušajte o tome što je to hibernacija, a što nije, u sljedećih pola sata emisije Divni novi svijet. Kad kažemo hibernacija, odmah se nekako sjetimo medvjeda koji spava svoj zimski san. Pa dajte da prekinemo tu idilu i odmah za početak razbijemo taj uvriježeni mit.
Medvjed ne spava zimski san kakve recimo spavaju hrčci ili tekunice ili jež. Medvjed spadne samo u jedno stanje, da tako kažemo, omamljenosti, dormancije. To se zove zimska dormancija i iz tog stanja ga je vrlo lako probuditi, što su mnogi na svoju nesreću ustanovili.
Ako tako kaže zoolog, docent dr. Zoran Tadić, a koliko god nam bilo teško razbiti si iluziju iz djetinjstva, morat ćemo mu vjerovati. Pa ako medvjed ne spava onako zapravo, tko to onda zapravo čini? Tko onda zapada u pravo stanje hibernacije?
Hiberniraju mnogi mali sisavci. U prave hibernatore vam, recimo, spadaju tekunice, svisci hiberniraju, šišmiši. Od kukco je da jedino jež spava pravi zimski san. Dakle, mnogi mali glodavci. Ali s druge strane, opet imate male glodavce koji uopće ne hiberniraju. Miševi, štakori, leminzi, leteće vjeverice, ove sjeverne leteće vjeverice, ne hiberniraju na način kao što hiberniraju, recimo, pravi hibernatori.
Ovi mali hibernatori ne spavaju baš, dakle, u kontinuitetu, nego se bude u pravilnim razmacima. Ali zašto? E, to još nitko pouzdano ne zna. Najprije se smatralo da su im buđenje isključivo u funkciji pražnjanja mjehura i crijeva, no to se pokazalo netočnim. Jedna od zanimljivijih hipoteza kaže da se životinje bude iz hibernacije zato da bi se mogle naspavati.
Naime, ono što mi zovemo zimski san nije nešto ala hrčak obuče spavačicu, uzme puhne u svijeću i ode na spavanje i sanja. To je specifično hipometaboličko stanje gdje je čitav metabolizam gotovo potpuno ugašen. Prema tome ne odvijaju se nikakvi fiziološki procesi, pa niti pravo spavanje. Jer spavanje je fiziološki proces pri kojem je mozak vrlo fiziološki, odnosno električki aktivan. To znademo i kod ljudi, to znademo i kod životinja. Prema tome, postojala je hipoteza koja je tvrdila da se životinje periodički bude da bi se dok su budne naspavale. Međutim, to se je pokazalo netočnim jer su najnovije istraživanja električne aktivnosti mozga tih životinja pokazale da zapravo čak i kad spavaju električna aktivnost mozga nije identična električnoj aktivnosti mozga dok spavaju recimo po ljeti, po noći ili po danu. Prema tome i ta je hipoteza odbačena. Treća hipoteza koja se sad istražuje i koja još uvijek nije dala jednoznačne rezultate jest to da se kada se gase sve fiziološke funkcije gasi se imunosni sustav. Pa su te životinje u hibernaciji podložne kojekakvim napadima patogenih mikroorganizama. Prema tome hipoteza kaže da se životinje moraju periodički probuditi da bi aktivirale na kratko razdoblje imunosni sustav koji će brzo ukloniti patogene i nakon toga će se opet ući u hibernaciju, ali ni to se ne može u potpunosti još za sada dokazati. Prema tome, zašto se životinje periodički bude, mi, evo, biti ću iskren, još ne znamo.
Nevjerojatno je koje niske temperature mogu podnijeti te životinje. Neke od njih se čak i smrznu i ponovno ožive.
Temperatura u hibernakulumu arktičke tekunice padne preko zime na -7, -8 stupnjeva. Tekunica spava okovana ledom.
Sama, koja je njena temperatura?
Njena temperatura je -2 do -3 stupnja Celzija.
Njezinog tijela?
Njezinog tijela, ispod temperature zamrzavanja. Ona pada u takozvano stanje podhlađenosti. Kako ona to uspijeva i kako uspijeva ne zamrznuti se, nitko još ne zna. Životinja je kao zamrznuta, a nije zamrznuta.
A što je s gmazovima, vodozemcima, uopće hladnokrvnim vrstama?
svaki gušter, kornjača, zmija, žaba, ne zapravo žabe i ne toliko jer one hiberniraju na dnu rijeka, jezera, nekih bara. Taj zimski san kod hladnokrvnih životinja nije ni na koji način istovjetan zimskom snu sisavaca. O ovome o čemu smo sad pričali. Dakle, sisavca ako previše počnemo podhlađivati, alarmne receptori u njemu, senzori, kažu prehladno je, budi se, nešto se događa. Toga kod vodozemaca gmazova nema. Vi ih metnete na -3, -4 i smrznete ih. I više se nikad neće probuditi. Prema tome, gmazovi moraju dobro odabrati mjesto gdje će se zavući preko zime, da temperatura ne padne ispod nule. Ako padne, kratko mogu izdržati -1, možda -2, ali vrlo kratko, par sati. Ako je dulje, tako smrznu se svi.
Osim zimskoga postoji ljetni san, za njega se manje zna.
Za njega se manje zna i u njemu ni on se puno manje istražuje. To se inače zove estivacija. Smatra se da nije u potpunosti sličan hibernaciji, odnosno zimskom snu, znači hipometaboličkom stanju koje vlada tijekom niskih temperatura.
Koji mu je smisao?
Smisao mu je preživjeti isto tako nepovoljne uvjete. Recimo, mnogi životinje na Floridi tijekom ljeta estiviraju. Vi ne možete vani vidjeti mnogo gmazova na Floridi, ne možete vidjeti mnogo sisavaca, jer jednostavno se negdje sakriju. Temperature na Floridi su temperature koje idu preko 35 stupnjeva i vlaga je preko 90%. Možemo reći da su to pravi tropi. Čak i ptice koje ne estiviraju su puno manje aktivne, više se zadržavaju u hladu. Uostalom, bili aktivni na 35 stupnjeva, mislim da to ne izaziva želje za pretjeranom aktivnošću, nego za vlačenjem u debeli hlad.
Svatko od nas ima određen krug ljudi za koje zna da bi rado prespavali neke periode života. Ili barem paklene ljetne vrućine. A neki od njih i cijelu zimu. Puh, kao ovaj momak, zvijezda amaterske snimke s YouTube-a, tako zna prespavati 6-7 mjeseci godišnje. Dakle, spava više od pola godine. Što li mu onda preostaje od njegova i onako kratkog života? Da bi mogao toliko dugo hibernirati, na samoj granici života, u aktivnom periodu godine mora nakupiti dobre zalihe sala, koje će, dok ništa ne jede spavajući, poslužiti kao izvor energije za preživljavanje. Ima li vrsta prehrane i kakav utjecaj na njegov san?
To je jako zanimljiva stvar i to su relativno nova istraživanja. Naime, mnogi glodavci jedu različite masne sjemenke, jedu dosta masnih tvari, dakle različitih ulja. E sad, ta ulja mogu biti zasićena i nezasićena. Ako jedu višestruko nezasićena ulja, to su ona koje bi čovjek trebao jesti ako ne želi da mu se po žilama talože različiti aterosklerotični plakovi i da mu se ubrzava uništavanje unutrašnjosti njegovih arterija, onda se događa ovo. Ako jedu puno više hrane u kojim ima višestruko nezasićenih masnih kiselina, periodi zimskog sna biti će duži. Dakle, neće se buditi 10-15 puta u toku hibernacije, nego možda samo 5-6 puta, što je energetski vrlo, vrlo prihvatljivo. Zatim, probudit će se lakše iz hibernacije, potrošit će manje energije i potonut će u hibernaciju puno lakše.
Sve u svemu puno bolja opcija.
Puno bolja opcija. Mm-hmm. E sad, kako to životinje reguliraju, kako znaju odabrati koju hranu jesti, mi to ne znamo. Možda zaista postoji neki način na koji te male vjeverice mogu odrediti količine nezasićenih masnih kiselina u hrani. Da li je to mirisom, da li je to okusom, da li je to nečim drugim? Možda mogu.
Govorili smo o životnim funkcijama, što se s njima događa, otprilike za tog perioda spuštanja u nekakvo energetski prihvatljivije stanje, uvjetima velike hladnoće, manje resursa i bilo čega druga. A što je sa svjesnošću? Koliko su te životinje svjesne gdje se nalaze, prilazi li im kakav uljez, gmižu li po njima kakvi nametnici, evo dolazi proljeće? Ili je sve zapravo na tim malim biološkim senzorima koji odrađuju čitav posao?
Zapravo je sve na biološkim senzorima. Koliko su one svjesne, ja to ne znam. zapravo svijest kod životinja je jedno čitavo ogromno područje istraživanja, kažem, i o tom bi mogli raditi emisije, ali koliko su oni svjesni što se događa, vrlo vjerojatno nisu, jer staje djelomično aktivnost mozga. Barem onih dijelova za koje mi smatramo da su kod tih životinja odgovorni za nekakvu svijest. Ali ono što se događa tijekom hibernacije je da dolazi do regresije, dakle smanjenja funkcija nekih dijelova živčanog sustava. Pa je jedna i od onih hipoteza zašto se te životinje možda periodički bude i ta da na neki način buđenjem pokušavaju obnoviti dijelove svoga živčanoga sustava koji su na neki način malo atrofirali tijekom hibernacije. Dakle, to je jedna od hipoteza koja se pokazala isto onako polutočnom do netočnom. Ne može se ustanoviti, opet ponavljam, zašto se one periodički bude, a koliko su svjesne, pa zapravo imam jedno pitanje. Koliko je uopće budan golub ili budan hrčak ili budna tekunica svjesna okoliša oko sebe i kako ga ono uopće doživljava? Mi to ne znamo.
Dakle, počeli smo temu kako bi se ova istraživanja mogla iskoristiti na pomoć čovjeku u unapređivanju njegovog zdravlja. Rekli ste, nije baš vrlo vjerojatno da bismo čovjeka mogli podhladiti na jednu opasno nisku temperaturu, a onda ga vratiti u normalno stanje. Ali bismo neka saznanja mogli iskoristiti u poboljšanju njegovog zdravlja.
Čovjeka možemo podhladiti neko vrijeme, na kraće vrijeme, ali činjenica jest da se čovjeka ne može zamrznuti. Jer što se događa? Kada se zamrzavate, stvara se led. Led stvara kristale koji su tetraedarski, mali tetraedri koji imaju jako oštre rubove. Pa kada se stvara taj led, onda se stvaraju tetraedri koji kao mali noževi režu vaše stanice i režu vaše jezgre u stanicama i unište stanice pa unište tkiva. E sad, bilo bi bolje, najbolje kada vi zamrznete vodu izvan stanice, a ne u stanici.
Što znači dehidrirati čovjeka?
Onda dobijete
mumiju, eto problema.
Gledajte, to je sad veliki problem. Ako zamrzavate vodu izvan stanice, onda to se, javljaju se osmotski problemi. Dakle, problemi sa vodom, jer onda vode nema izvan stanice, jer je ta voda smrznuta, pa će voda iz stanice pokušati otići van, osmotski. Mm-hmm. Prema tome, to je vrlo veliki problem kod čovjeka. Postoje neki neprovjereni podaci da su se neki ljudi dali zamrznuti, dok su još bili živi, a bolesni od nekakvih neizlječivih bolesti, pa će se onda, kad se nađu lijek za te bolesti, dati odmrznuti. Međutim, ja mislim da je to više priča, naklapanje, nego što je stvarna istina. Jer, kao prvo, ako su se zamrznuli u nekakvim terminalnim fazama raka karcinoma, onda je bolest toliko već oštetila njihovo tijelo da nema smisla uopće više nikakvo oživljavanje. Osim toga, samo zamrzavanje će uništiti stanice. E sad, neke životinje se mogu smrznuti, recimo američke šumske žabe se mogu smrznuti na minus 15 i ostati tako nekoliko sati, čini mi se čak i dana, ali nisam siguran. Potpuno su smrznute. Čitava životinja je tvrda kao kamen. I onda ju metnete na temperaturu 2-3 stupnja, naravno ne višu, i žaba se počinje polako odleđivati i žaba oživi. Isto tako, takozvane obojene kornjače, jedna vrsta kornjače koja živi, vodena kornjača koja živi u Americi, mlade kornjače neki put se izlegu kada je već kasna jesen i jednostavno ne stignu otići u vodu. Ostanu u mjestu u rupi gdje su bila jaja i ako je ta rupa preplitko prema površini, kornjače se zamrznu na kraće vrijeme, mogu se zamrznuti. Ne predugo, mogu recimo se zamrznuti na dan, dva.
Kako kristaliće leda ne razbiju njihove stanice i tkiva?
Nažalost ne znamo, imaju specijalni način na koji funkcioniraju.
Nemaju antifriz sasvim sigurno.
Možda
nekakve. Možda
imaju antifriz proteine, mnogi životinje imaju antifriz proteine koji sprječavaju nastanak leda. Međutim, ne znam da li kornjače imaju antifriz proteine, možda imaju. Ne znam, nisam našao taj podatak, nisam tražio. Ali mlade kornjače mogu kraće vrijeme, dakle, preživjeti na temperaturama ispod nule, dan, dva. Ne mogu se zamrznuti na minus 15 i biti 3 mjeseca, to je nemoguće. Ali temperature na tim mjestima gdje oni žive ne padnu ispod nule dulje od dan, dva. Sljedeće proljeće će izaći van, ući u vodu i sljedeće zimu više neće imati tih problema jer kornjače hiberniraju pod površinom vode, na dnu. Kako dišu? Pa dišu tako. Prvo dišu vrlo malo, nema potrebe za kisikom jer njihova temperatura tijela je tada kao temperatura vode, dakle recimo između 4 i 0 stupnjeva. Osim toga, te kornjače u ustima, mnoge vrste, imaju usne sluzničke nabore koji su dobro prokrvljeni i preko njih vrše izmjenu plinova. Oni jednostavno unesu vodu u usta i tu se difuzijom. Ugljični dioksid ide van preko tih sluzničkih površina, kisik ide unutra, to je jako malo da se razumijemo, ali dovoljno da one prežive. Naime, one su još i na druge načine metabolički prilagođene takvom stupnju hibernacije, da sad ne ulazim u detalje. Dakle, nije ovo jedino, ali kornjače, slatkovodne vodene kornjače, prezimljavaju na dnu jezera ili bara. Potpuno mirne, malo se kreću jer je temperatura niska i tako prežive do proljeća. Ali to nije prava hibernacija kao kod sisavaca.
Neke životinje spavaju zimi, neke ljeti, a neke to moraju i negdje unutar 24-satnog ciklusa svakoga dana.
Uzmimo kolibrije, male ptičice koje imaju izuzetno veliku površinu u odnosu na svoj volumen i koje jedu velike količine hrane. E sad, tu hranu ne mogu dobiti po noći, oni su dnevne ptice. I hrane se nektar, djelomično jedu i male kukce, kojih nema po noći. Kako će doći do tolike količine energije? Ne može. A ima izuzetno veliku površinu. Preko površine bi, da održava visok stupanj metabolizma, izgubio jako puno topline, odnosno gubio bi energiju u okoliš.
Dakle, jedini način je da štedi.
Štedi tako da padne, da tako kažemo, u dnevnu hibernaciju, odnosno u torpor. Dakle, torpor je hipometaboličko stanje koje traje vrlo kratko, možda nekoliko sati. I to kod tih životinjica traje preko noći. Kolibri na grani po noći izgleda kao da je potpuno ukočen, jedva se miče. Temperatura mu je jednaka temperaturi okoliša, ohladi se. Na taj način štedi energiju. Nema potrebe za održavanje visoke tjelesne temperature koja ide često puta preko 40 stupnjeva, nešto preko 40, znaju biti toplih kolibri, nego jednostavno temperatura tijela padne na temperaturu okoliša, on je potpuno hladan i ukočen i to je torpor.
I kad se budi?
Budi se kad sunce grane.
Ima i onih, vidjela sam, koji usnu negdje iza ponoći, a bude se negdje oko podneva.
Ma ima i takvih.
To me strašno posjetilo na naše tinejdžere.
Da, ali ti koji usnu iza ponoći i bude se oko podneva, čini mi se da nisu baš neki hibernatori, nego jednostavno spavaju ovako. To su mnoge vrste miševa. To ste vjerojatno vidjeli, nekakve bijelonoge miševe, peromiskuse ili tako nekakve. Dakle, nema veze sa torporom. Torpor se najčešće odvija tijekom noći kod mnogih životinja, ali u dnevnu hibernaciju, odnosno torpor, padaju i neki sisavci, kao na primjer vrlo primitivni sisavci kao što su kljunati ježak i čudnovati kljunač koji žive u Australiji. Kljunati ježak je posebno poznat po tome da po noći padne u noćni torpor. Dakle, temperaturu svoga tijela spusti na temperaturu okoliša. Pazite, vi ne gubite energiju onda. Temperatura tijela je jednaka temperaturi okoliša, nema izmjene topline, ne trošite energiju. I energetski vrlo, vrlo povoljno. Eto, čovjek ne može i većina sisavaca. Jer gledate, hibernatori i da tako kažem ovi torporaši su velika manjina kod životinja. Nema ih puno.
Zašto je to relativno mali broj životinja koji je dizajniran za hibernaciju i to?
Pa što se tiče hibernacije, hibernacija se događa u područjima gdje je vrlo hladno. Šta će vam u Aziji, u Južnoj Aziji i u gotovo čitavoj Africi hibernacija?
Ne treba vam.
Ne treba, sisavci uglavnom ne hiberniraju.
Ali recimo ovaj evropski, američki umjereni pojas već može imati potrebe za time.
Da, i jedan i drugi pojas, pa je
azijski naravno.
Azijski naravno, azijsko-evropski i američki pojas imaju potrebe za time, ali imaju i dole južni, dijelovi Južne Amerike također, jer i oni spadaju u područje umjerene klime. Zašto je to nastalo točno, mi to ne znamo. Zapravo, pokušali smo objasniti pomoću veličine tijela, međutim ne ide. Jer imate miševa, kao što sam rekao, miševi, štakori, većina kukcojeda ne spava zimski san. Maleni su. Rovke su veoma maleni, ne spavaju zimski san, uopće. S druge strane imamo opet životinje sličnih veličina koje spavaju zimski san. Zašto ovi spavaju, ovi ne spavaju? Nemamo evolucijskog odgovora na to. Zašto su? Jednostavno, majka priroda je isti problem riješila na različite načine. Tako da su vam recimo miševi u arktičkom području, pa i leminzi, aktivni u sloju ispod snijega. To se zove subnivealni sloj, gdje su temperature između 0 i minus 2. E sad, nešto što je između 0 i minus 2 je puno, je na puno višoj temperaturi, ma kako se to nama činilo niska temperatura, nego da ste na površini snijega gore, gdje može temperatura biti i do minus 30 stupnjeva. Prema tome, oni su dolje aktivni, dolje ima nekakvih biljčica, malo je sjemenki zamrznutih ostalo, oni će se time malo hraniti, bit će malo manje aktivni, ali hibernirati neće. S druge strane, imate druge životinje koje hiberniraju. Imate tekunice koje se zavuku u svoje brloge i hiberniraju. Imate puhove, svi puhovi hiberniraju bez problema. Sad ih nema, nemate ni jednog puha vani. Sad će se oni pojaviti negdje 3., 4. mjesec, vidjet ćete lijepo prve puhove vani, izaći će iz hibernacije sretni i zadovoljni.
Događaju li se ipak i nemile situacije da životinje u tom periodu snižavanja svojih životnih funkcija, da bi preživjele zimu, ipak zaglave? Da se ipak ne probude, da ipak senzori prevare?
Pa senzori ih, dok su mlade, ne prevare. Kako životinje postaju stariji, ti senzori postaju manje osjetljivi, manje pouzdani, i mnogi životinje koji su hibernatori ugibaju u zimskom snu, odnosno u hibernaciji. To je nešto s čime se normalno suočavaju i to je dio njihovog života. Ne možemo drugačije reći nego tako. To je ipak jedno relativno kritično razdoblje njihovog života, dakle potpuno su ugašene i znade se dogoditi da se više, da tako kažemo, i ne upale. Nema. Jednostavno uginu. Ali to je dio života, kao što je svaka smrt dio života. Vi kad nešto radite u životu, bilo što, morate sve staviti na vagu. Sve ima svoj plus i svoj minus. Idete u hibernaciju, spustit ćete tjelesnu temperaturu, nećete biti svjesni svijeta oko sebe, ali ćete relativno spokojno preživjeti vrlo nepovoljne niske temperature. S druge strane, postoji opasnost da vam svi ti senzori zakažu i da vi uginete. E sad, s jedne strane vage je jedno, s druge strane vage je drugo. Očito je kod nekih prevagnulo to da je bolje ući u hipometaboličko stanje. Kod drugih je evolucija stavila na vagu ovo drugo, pa ne ulaze u hibernaciju. Zašto je kod jednih jedno, kod drugih drugo? Nažalost, mi nemamo odgovora na to.
Unatoč svim tehnologijama i strpljivom istraživanju, hibernacija ostaje jedno od najzagonetnijih područja u biologiji. Dio spoznaja do kojih su znanstvenici ipak došli, saznali smo i mi, zahvaljujući docentu doktoru Zoranu Tadeću sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ako ste što god propustili u današnjoj emisiji Divni novi svijet, možete to poslušati kao i prvi dio serijala o hibernaciji na web stranicama Hrvatske radiotelevizije u izborniku Radio na zahtjev. Do sljedeće emisije nemojte nam zapasti u hibernaciju. Radije činite nešto korisno. Čujemo se ponovno u ponedjeljak i za vijesti u 10 sati na prvom programu Hrvatskoga radija. Do tada, lijep pozdrav od Marije Pečnik-Vesić i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja. Lullaby. And good night with roses bedight creep into thy bed, there pillow thy head. If God will, thou shalt wake when the morning doth break. If God will, thou shalt wake
When the morning doth bring Dreamland, sweet child.